كولتوري، an encounter with people of different cultures. Nsejmi l-kom, għina għadin għuħan s-għu għajna bi-program Miħor Kulturi, il-lum il-program ser isir bil-Malti, għax il-nistudent għana u Malti, u għadna ma tkellimni fuq il-kultura Malti, għan għasab il-li tajjeb il-li nikkonkludu bil-kultura Malti, ma il-lum nixtu diskutu il-kultura tal-Pakistan. U l-nistudent għan u Malti, u għafader Kamla Battista, li għamunkom jafu fuq il-medja, illi għamel numru ta' snin missjonarju il-Pakistan u għallu għajaf tajjeb il-kultura tal-pajis mux għax għara fuqa fuq il-kodba biss imma ma' xieċa. Tajjeb illi najdu illi il-Pakistan u pajis enormi u l-ikbar pajis li għandu musulmani wara l-Indonizja. Għandu kultura li tmurlura għal-żmien neolitiċi, konsenajt it-tempji neolitiċi, għandu kultura u ċivilizzazzjoni anki tal-età tal-bronz, u għaddew settlements indu persjani, griegi, islamiċi, mongol, afgani, kull tip ta' kultura għaddit minn dal-pajis, kif nafu il-Pakistan u l-Indija bażikament kienu pajis wieħed, u però kellhom jinfirdu fl-indipendenza u l-parti musulmana saret il-Pakistan u l-parti Induista hija l-Indija. Imma mbagħad reġa' kien hemm gwerra ċivili u fin 1971 il-pajis reġa' nqasam u mill-Pakistan ħarġet il-Bangladesh. Ġifiri u għabnidem u għapajis enormi għandu popolazzjoni ta' qbel 670 miljon ruħ u dinja għallu għalli s-sittart li zjed popolata fil-dinja. Falekar, minn l-ewwel ħaġa li nixtieq nistaqsik x'inhu huma l-valuri, evidentement meta qed nitkellmu jiena bdejt insemmi dal-kobor biex nagħmluha ċara kif għamilniha drabi oħra. Illi meta nitkellmu fuq il-kultura tal-Pakistan, nistgħu nitkellmu fuq mit kultura f'pajjiż bħal dan. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq il-kultura ġenerali, mhux fuq il-kultura ta' miljun minnhom, pereżempju dawn xejn ta' metti jekk hemm 170 miljun, kull miljun għandu kultura għalih biex ngħid mill-lanqas ħana Maltin li qed kwarta miljun għandha kultura ta' naħseb kwarta.
Għax li lingwi biss tal-Pakistan tifhem
il-lingwi u barmek id-distanzi. Dawn ma jogħdux fejn xulxin dawn jsibhom separati b'muntanji u deserti li mbagħad ma tara jiġifieri dawn nies li ma jitqgħux flimkien għal kienu fl-istess pajjiż aħna Malta. Daw l-ideat ma jeżistux għalkemm kieku mmorru fuq nannietna. Min għanna tiegħek raket għalina darba fis-sena jitla l-belti ngħidu fuq Malta mhux fil-Pakistan, ma jingħu l-Pakistan nitsenilu meta kien jaraw xulxin probabbilment qatt ċertu minn parti għall-oħra. Imma x'inhu huma l-valuri, l-affarijiet li n-nies Pakistani in ġenerali japprezzaw ħafna.
Ekk il-Pakistan, meta qed nitkellmu fuq Pakistan u India, qed nitkellmu semmejt inti li kien qisu pajjiż wieħed sa ftit iktar minn 60 sena ilu. U allura 60 sena il-kultura ma tbiddilix daqshekk malar, jiġifieri xorta qed nitkellmu dwar dak kollu li kieku kont titkellem fuq l-Indja, ma meta titkellem tarġa' fuq l-Indja qed titkellem post ħafna ikbar minn Pakistan biss. U allura tarġa' tmur għal ħafna kulturi differenti ġol l-Indja stess u lingwi differenti ġol l-Indja u l-Pakistan stess. Imma naturalment dak li jiddistingwa l-Pakistan mill-Indja kien propju l-Islam u allura il-qawwa tal-Islam effettwat ħafna l-kultura Pakistani anke llum. Illum jiġifieri għandna ġenerazzjonijiet li twieldu ġol Pakistan inna meta kont il-Pakistan l-ewwel darba li mort fl-85. Il-maġġoranza ta' nies kbar li kont niltaqa' magħhom twieldu fl-Indja mhux fil-Pakistan, għal ma kienx jeżisti allura.
Jiena twellet ċittadin Ingliż. Ma kienx indipendenti Malta.
Kollox anke jiena. Imma vera f'dak is-sens imma iktar minn daqshekk għax wara kollox kien Ingliż ukoll anke l-Indja dak iż-żmien.
Ecco,
ecco.
Fattando in inglese speciale, il lingua tami all'urdu, e mambate il Pakistan in inglese, che fanno l'American English, che fanno l'Australian in inglese, e mambate il Pigeon in inglese, ecco, ma ti dico qua.
Ecco, vero, verissimo. Allora, ma ti chiedi da Cluma Valuri, il Valuri, tal Pakistan il Luma, andom hafna influenza musulmana o qual awiya hafna. Però wahda mill-ikbar valuri li tispikka ħafna meta tmur hemmhekk u tinnuta anke inti bħala barrani l-iktar ukoll hija dik il-kultura ta' li tkun ospitabbli li tilqa' n-nies. Hija valur assolut f'dik li huwa dak li huwa sentiment verament sabiħ, ħafna ħafna sabiħ. Aħna magħrufin Malta kemm aħna nies u li nilqgħu n-nies eċetera, anke fil-Bibja titkellem fuqna wara kollox li laqgħuna b'ħafna dajk poġġi luqa fil-ħatti tal-Apostli, imma l-mod kif il-Pakistani jilqgħuk inti li tkun guest tal-jum hija xi ħaġa inkredibbli ta' kif huma jagħtu kollox biex jospitaw l-xi ħadd li hu barrani. Xi l-ilquħ tal-barrani jekk il-mod ta' kif jirrispettaw il-barrani huwa inkredibbli.
Xi taħseb li l-lajn ta' dal-Indu jew l-Islam? X'taħseb li kienu?
Jiena li għax f'pajjiż ukoll oħrajn doħrajn jew kien l-esperjenzi żgħar fejn huma l-Islam huwa qawwi ħafna. L-Islam, il-gest tal-Islam naħseb li hu qawwi. Għaliex hija ħafna ċara anke fil-kultura fl-Afrika. Però naħseb li l-Asja wkoll għandha xi ħaġa marbuta ma' dal-aspett ta' li tilqa' inti l xi ħadd li hu barrani. Naħseb li wkoll, però ma niġinax li tmur l-Indja u ma tħossix l-istess minkejja m'hemmx din l-influenza qawwija tal-Iżlam, ta' ġifieri xorta waħda kienet parti mill-kultura tagħhom hemmhekk, imma hija inkredibbli kif tħossok verament tħossok aċċettabbli. Ġifier dan nies lesti li jdejnu biex lilek isibulek postajje biex jitimgħuk biex jieħdu ħsiebek. Ġifieri semmek jastu li
l-ospitalità taqbeż anke l-barriri reliġjużi.
Taqbeż il-barriri reliġjużi. Inkredibbli li vera. Il-mument li inti tkun f'nofshom bħala guest. Eħa, taqbeż ukoll. Ġifieri xi kont nara vera il-Pakistan ma tantx kienu jaraw ħafna barranin, ġifieri meta kienu jarfu għaliex ftit huma n-nies li jmorru l-Pakistan għat-turizmu. Mhux għax m'hemmx sens u sabiħ kieku jiżviluppaw it-turizmu fil-Pakistan. Ta' għaliex hemm ħafna sens sabiħ ta' fejn jista' jiġi żviluppat it-turizmu nnifsu, imma ma tantx ikun hemm barranin u allura jilqgħu ħafna. Aspetti oħrajn li huma qawwijin ta' valuri hija l-familja. Il-familja hija maquda, il-familja inti kien sens ta' extended family. U mhux biss il-familja bħala għaqda bejniethom u fis-sens ta' kif jkunu kapaċi anke verament jagħmlu sagrifiċċji għal xulxin, imma anke dik li hija l-unur tal-familja. L-ikbar valur li forsi nista' nagħti vera huwa l-kelma l-unur. Għandhom kelma partikolari iżżid. Il-kelma iżżid fisser l-unur. U ma unur ta' kull tip, jiġifieri xi ħadd m'intix qed titliflu l-unur, titliflu b'xi mod l-unur anke l-unur ta' gidba jew xi gidba jew xi ħaġa, tkun kissirtu l-Pakistani. U allura għall-unur il-Pakistani, speċjalment għall-unur tal-familja, il-Pakistani l-estir jagħmlu kollox. Fosthom jiddispjaċini ngħid ukoll jiġifieri għall-unur, pereżempju jekk għandek tifla li nqabdet pregnant jew xi ħaġa u tilfet l-unur tal-familja, eċetera. Il-familja l-essa li anka toqtor it-tifla ġifieri tasal semmek propju biex dan l-unur jibqa' hemmhekk. Aħna kont ngħid li kieku Kristu tkellem fil-Pakistan u forsi anke l-Indja wkoll u mhux tkellem mal-lut meta pritka jgħid ma tistax tadura l-alla u l-flus. Fil-Pakistan kien jgħid ma tistax tadura l-alla u l-unur tiegħek, għax l-unur jiġi qabel kollox fil-Pakistani.
Li teżisti l-istess jista' jkun li Malta u Sqallija u hekk din hija wkoll l-influenza tal-Islam, għaliex anke Malta u Sqallija l-unur Sqallija xi ħaġa l-istess u xi ħaġa kien jeden pereżempju kif qed tajt int taqqal il-loħtok dak iż-żmien kien illi toqtlu, jekk xi ħadd jirrejpja l-oħtok, inti kien ikollok dover soċjali illi toqtlu.
U ġifiri għallija, kienet serva tinu kienet magħrufa għal daw l-affarijiet u ma nistax ġibx il-libxi mod indirett għadhom żiru. Reġa, ma jgħu l-lum forsi ma nitlok baqa se kienet jgħu ta' karotza minn jgħu jgħu ta' karotza. Ġifiri, u x'inhu ma l-affarijiet li huma jaraw bħala ngħidu diżvaluri, ċoħe l-affarijiet li għalihom huma ta' minjevi ta' li speċi jiġi ta' id-dinti pereżempju. Jekk wieħed kissirlek l-unur allura jkun għamel iżjed ħaġa krudita li jista' jagħmellek. Hemm xi affarijiet oħra li huma jisuhom l-ar ħaġa jista' ssir speċi.
L-ar ħaġa tibqa' dik, tibqa' diżunur, l-ar ħaġa li verament. Il-Pakistani ma jitlef diżunur qatt sa kemm taqblu, ġifieri dan jibqa' jikdeb, jibqa' għaliex sakemm ġifieri kważi kważi kieku kellna nieħdu s-sens tagħna ta' x'inhu d-dnub. D-dnub jeżisti biss sa kemm taqblu per persuna, jekk ma taqblux mhux dnub. Ġifieri ma jeżistix għax inti ma tlifx l-unur, allura sakemm ma tlifx l-unur. Imma affarijiet oħrajn li forsi jekk jiddejqu tant.
Joqogħdu fuq il-kelma ta' xulxin huma jew le.
Joqogħdu fuq il-kelma ta' xulxin, jonoraw ħafna il-xulxin, jiġu hemm ħafna rispett. Ir-rispett huwa qawwi, minħabba li hemm sens ħafna ta' unur, allura hemm ħafna sens ta' rispett. Rispett ta' kull tip fil-familja u f'nies oħrajn. Jinna fatt nitkellmu fuq pajjiż li għandek kliem partikolari li ma toħolmux, forsi probabbli anka f'Malta kien jeżisti u fl-Islam kien jeżisti fl-Arbi pereżempju, imma anti għandek ismijiet partikolari ta' unur li l-oħtok il-kbira u l-ħok il-kbir. Un-tzija ta' naħa ta' ommok, un-tzija minn naħa ta' missierek għandhom ismijiet differenti, għannu żgħar kelma tzija għal kulħadd. Nanna ta' naħa ta' missierek u naħa ta' ommok għandhom kif differenti bħal nannu u naħa ta' tnejn. Ġifieri tant hemm jagħmlu ħafna differenzi ta' fejn jidħol l-unur li anke kliem partikolari jiddiskrivi livell differenti. Għandhom lingwa nifisha hija lingwa li toħroġ ħafna nur, ġifieri hemm seba' modi ta' kif tikkmanda taħt. Ġrijek minn tikkmanda, kikollok tikkmanda xaħat li għareja, tuża kelma partikolari, em sens ta' kmand li qas kważi ħas kmand għaliex il-mo kif tgħidha, sa tifel żgħir, jekk tetfal hemm verbi differenti, jew tikkonġuga l-verb differenti proprju minħabba li waqt li qed tikkmanda inti jekk l-iktar mod ikraħta kif tippreżenta, allura fil-lingwa titgħallem modi differenti ta' kif tippreżenta. Jina f'Bittaljan forsi jeżisti l-lej kif tindirizzar xi ħadd li ma tafux u t-tu jekk teġad.
Ma
u mandu għandek ħafna differenti fil-kmand biss, imma għandek daqs seba. Naturalment illum waqgħu ta' baqa' ħamsa. Ġifieri xorta waħda qatt nitkellmu dwar modi ħafna differenti ta' kif tikkmanda verament.
Tkellimna fuq il-familja. F'min qiegħda l-awtorità familja, fil-marej u fir-raġel?
L-awtorità qiegħda hija fir-raġel, fl-Islam mbagħad ma' partikolari. Le manka mhux l-Islam biss ter anka fil-Hindu allura jiġu xi ħaġa li kien dejjem tiżisti fil-klerja tad-dinja u bħal ħafna erja soħrajn fil-komplement tad-dinja li r-raġel
huwa awtoritarju.
U awtoritarju, ma mbagħad dejjem issib. Xi mara li għandha ċerta karattru li jkun sot allura tieħu over ukoll siba mumenti fejn tidur.
Il-poligamija mxerda jew le?
Le. Le, l-Islam miex daqsek qawwi, kif l-Islam miex daqsek qawwija li tiżżewġ iktar minn mara waħda sa tnejn forsi tasal imma jaftit. Naturalment jiena fl-esperjenza tiegħi kien li forsi taqgħu mal-Musulmani għaliex qed nitkellmu minn 170 miljun qed titkellmu dwar 95% huma Musulmani, il-komplement huma reliġjoni differenti, il-Nisara huma jagħmlu wieħed 1.7% nsara, mhux kattoliċi qed ngħid tarja, ġifieri biex tiltaqa' ma' nisrani kważi rari tiltaqa' ma' nisrani fit-triq, jekk tmurx imkien toħroġ tixtri, titħodha for granted li n-nies qed tiltaqa' magħhom huma Musulmani. Ma bad l-insar jgħixu flimkien u ovvjament fej fil-villaġġi li kont fihom jiena kont ħafna drabi kont ikun viċin ħafna ktar tal-insara.
Hemm xi element ta' ħajja tribali, għadu jeżisti xi element ta' ħajja tribali.
Ħafna eżatt, hemm ħafna sens ta' ħajja tribali f'ferjes differenti tal-Pakistan nitkellmu.
Ekku, ma' jgħidu n-nies għadhom jidentifikawluhom hemm, jiena kelli esperjenza
anka l-bis.
Ta' Zambia.
Imma anka l-bis.
Il-innis jidentifikaw ruħom, per esempio, jintroduċulek dan minn dan it-tribù. Ma tkun saqsejthom.
Ekku, it-tribù hemm.
Ma tirtir l-istorijiet. Lemma jintroduċulek din hi u jgħidlek it-tribù tagħha apparti kun jomha. Kun jomha minħabba l-influenza.
Speċi hemm fil-naħa tan-nord tas-Sint għandek ħafna tribujiet, għandek il-Parkri, Parkri Koli, Sindi, huma nies differenti li tagħrafhom manka mill-biss u mill-kultura tagħhom. Umu l-użanzi taħħom tipu ta' kif jizzawġu, per eżempju. Anka l-insan.
Għajdinna xaja fu irtir ġeneralizzat, zwieċ ġeneralizzat il-Pakistan, fiex il-konsisti, ċeremonija tiegħu.
Ċeremonija l-għażla ta' tifel u tifla jafdel ġenituri. Għadna nitkellmu fuq żmien fejn il-ġenituri jażlu it-tfal. Rarissima. Arranged marriage. Li fejn love marriages. Għada rari ħafna, għalkemm bdiet teżisti issa wkoll. Imma arranged marriages dejjem b'mod li ħafna drabi jifmu l-ġenituri qed nitkellmu fuq l-irġiel, jifmu li huwa l-ġid tat-tifel. It-tifel u tifla jgħid missieri jaf x'inhu l-ġid tiegħi. Allura li ħajażilli missieri huwa l-ġid tiegħi. Tieqaf hemm mod m'hemmx diskussjoni iktar. Jiġifieri semmek għal-mod ta' kif Iż-żagħżugħ qed jirraġuna għalfejn missier ukoll ommok tażillek il-tfajla jew ġuni għalik. Ġifieri semmek biżejjed. Allura jsir il-fehim, meta l-fehim jiltaqgħu ż-żewġ familji, il-familja meta tiltaqgħu ovvjament titkellem fuq il-wir, il-dawri jew
il-dota
u id-dota id-dota titħallasha missier it-tifla dejjem. Allura l-Pakistan meta titwilidlek tifla għandek sens ta' funeral biex inpoġġija b'dan il-mod kif inħarsu lejn il-mod ta' ċelebrazzjoni tagħna. Kif titlitlek tifel imbagħad għandek ċelebrazzjoni ta' vera. Imma jekk hemmhekk xi familja fejn għandek pereżempju aħna kellna kok u dal-kok kellu l-ewwel ħames titfal kienu kollha tfajliet. Urid ikeċċi l-mara għaliex faħħel fil-mara, insomma li problema l-mara, kemm qatt nispjegalu li tantx huwa l-mara li tiddeċiedi fil-fatt is-sess tat-tifel iktar kważi war-raġel bi loġikament. U allura imma mbagħad meta tulidu t-tifel iddejjen għal tliet snin sħaħ biex jiċċelebra l-festa tal-mamudija tat-tifel.
Kemm damet?
Tliet snin, iddejjen dam tliet snin biex iġib il-flus
għal-dejn
li jagħmel bil-festa għax tulidlu tifel. Imma dak mar-raġel ġermet irid jiddejjen għal b'ħafna modi għal kull tifla illi jrid iżewweġ. Għal meta tiżewweġ it-tifla jrid iħallisilha l-dota. Imbagħad issir it-tieġ. It-tieġ issir minħabba l-distanzi, allura issir l-istadina u n-nies jiġu mill-pajjiż kollu fil-familja tiegħek jgħixu miegħek probli xahar sħiħ, tittet magħhom inti. Għalek tiġi vera.
U d-dota x'ti rifletti li żied l-istat tar-raġel li se tieħu tfajla jew l-istat tal-familja ta' tfajla?
Iktar l-istat tar-raġel hija.
Jifhekk ir-rajb jingħidu hekk ikun iżjed
is-soċjetà
allura issir it-tfajla irid jismu.
Ftit issib taħlit minħabba dir-raġuni tad-dota, ftit issib taħlit. Ġifieri meta pereżempju fil-villaġġ tiegħi t-tifel tas-sur Mast tal-iskola. Rrit jiżewweġ tifel ta' ħaddim normali, jew it-tifla ta' sur Mast ma' tifel ta' ħaddim normali, kellna problema kbira kien niflu aħna, se daw kienu sara tnejn, kienu nikkonvinċuhom bil-mod, eċetera, kienu jħobbu xulxin, kien hemm daqsxejn tal-love marriage hawnhekk qed nitkellmu issa fil-fatt. Imma biex ippersuadejnihom, allura mbagħad il-problema kienet għaliex it-tifla kienet ta' livell ogħla mit-tifel. Allora kienet iktar ma tagħmilx sens kont huma fil-mentalità. Però però hija l-livell tar-raġel li jiddeċiedi anke d-dota. Imbagħad isir il-brat jgħidulu, allura ir-raġel jiġi bil-familja tiegħu u jagħmel il-mixja ta' mid-dar għad-dar tagħha. Sakemm imbagħad isir it-tieġ. Meta kont immur inżewweġ jiena ġifieri kont immur kien jgħiduli flaxxa ta' filgħodu u ġieli sa tlieta ta' nofsinhar ma dewa sal ħadd, ġifieri kont tu hemmhekk fis-sħana enormi torqod.
Ġifieri soddal ħaġa wara l-attif ħafna ħin, skont skit fitla x'hemm biex tinżel.
Ħadd ma jaħdihom minn moħħu jixtri għalloġġ.
Apparti il-festi reliġjużi li mhux se nidħlu fihom, x'festi oħra jiċċelebraw? Il-Pakistani. Jew unikament reliġjuż. Jandu ngħid li fil-motto tagħhom l-ewwel kelma hija fejt. Jiġri żgur dal-pajjiż huwa reliġjuż.
Ħafna. il-reġjon, l-istat, il-reġjon tal-istat hija l-liġi tal-reġjon u l-reġjon hija qawwi ħafna fil-Pakistan u ma tistax timmaġina titkellem mod ieħor jew tażżarda tagħmel xi ħaġa oħra. Allura ovvjament fejn jidħlu l-festi tar-reliġjon, l-festi tal-Islam jiddistingu u jimexxu l-istat innifsu, ġifieri vakanzi, jidħlu vakanzi, eċetera, kollox jiddependi mill-Islam innifsu. Però jistu festi oħrajn li baqgħu ftit naqra u f'xi areas partikolari mbagħad, jinna f'eżempju teżisti festa interessanti tidher sempliċi u banali sa ċertu punt hemm tal-Patang li hija festa tat-tajr, tat-tajra tal-kajt. Ġifieri jagħmlu festa ġewwa Lahore, pereżempju, hemmhekk tliet ijiem nies mhux tfal ta' nies kollha fuq il-bjuti tajru t-tajr u jġelduhom bejniethom u hemm festa bellezza, ġifieri xi ħafna kuluri tara s-sema li ma tantx tidher sabiħ għax qed ma tidher blu għax tant hemm arja mniksa li għaddejhom bajda tidher bisħana wkoll hemm, imma tara għal darba tara s-sema mimlija kuluri.
Inti f'rema bħed kontuħad?
Għax fi tliet tibliet differenti, għamil tliet snin ġewwa Karaċi, kien port kif minn l-isbaħ portijiet li kieli kien hemm fl-Asja kien hemm żmien.
Karaċi huwa l-iżjed populated però mhux il-capital.
Ekku, mhux il-capital. Kien capital qabel ukoll. Kien hemm żmien kien il-capital tal-Pakistan u mbagħad ġie Islamabad. Però llum belt vera maħmuġa, però belt kbira u belt sinjura hija port għandek ħafna turiżmu kollu jew kellha ħafna mill-businessmen jiġu Karaċi u jagħmlu ħafna business hemmhekk, jiġifieri għandek post li huwa avvanzat sa ċertu punt mhux ħażin. Mbagħad għext Faslabad. Faslabad huwa mhuwiex daqshekk żviluppat imma qed nitkellmu jisu post tat-tessuti. Hemm ħafna u jiġu ħafna wkoll anke barranin proprju jagħmlu business fejn tidħol il-drappijiet, għax jagħmlu hemm ħafna fabriki ta' drappijiet u hemm drappijiet bellezza ta' drappijiet. Mbagħad Lahore. U Lahore ftit għex ġo Lahore fil-fatt imma Lahore hija belt sabiħa ħafna illi sa ftit snin ilu. Salaħħa li kont jiena l-Pakistan qed nitkellmu 2007-8 dak iż-żminijiet fejn jew 89 meta Salmewt ta' Benazir Bhutto kien għadu villaġġ jew għadu għadu belt vera kalma. Imma llum il-ġurnata nbidlet għal kollox.
L-elezzjonijiet politiċi. X'kuluri jeħlu? Huma noisy da' stana.
Huma perikolużi iktar minn tagħna, iktar minn noisy biss ta' stana. Eħe, m'għandekx forsi m'għandekx żewġ partiti biss, għandek iktar minn żewġ partiti, ma dejjem hemm il-partiti li jiddominaw u għalurhom qawwijin ħafna. Eħe, il-politika hija qawwija ħafna fil-Pakistan, tiddependi minn ħafna affarijiet, hemm ħafna flus marbutin mal-politika wkoll. Hemm ħafna korruzzjoni, jiġifieri l-korruzzjoni fejn tidħol il-politika hija
ovvja,
hija ċara, hija xi ħaġa li ma taħbijiex, hija tistidina inti qudiem kulħadd bla problema ta' xejn. Imma qawwija ħafna u jsir ħafna.
Biex tasal x'imkien biex tasal x'imkien trid bażikament tikkorrompi xi ħaġa.
Iva, anke jiena kien ikolli jagħmel hekk. Inkella ma tasal imkien. Ġifieri aħna konna ngħidu kif ħad iġġieled kontra dis-sistema. Hija sistema li ma tistax ma taħdimx mod. Pereżempju biex tmur iġib il-liċenzji jekk ma rnexxilekx tirrenġa b'xi mod jew ieħor, ġifieri tibqa' bla liċenzja 5 snin sħaħ tistenna fil-kju u se mhux
taftu
u kulħadd ħad jinsik eċetera. Sa kemm ma tmurx jgħidlek iva se nibatu għalik, jgħadduk għandu ħafna rettejba, jgħadduk minn hemm u hemm tiffirmaw, timbru hemm timbrulaw, sistema Angliża, imma mbagħad dum ħafna sakemm ma ssibx pulizija u tgħidlu isma. Xi ħaġa żgħira ta' ħmerija ġifieri biex qed nitkellmu dwar flus kbar, qed nitkellmu dwar ta' tiħlira Maltija antika dak iż-żmien u kont biżejjed biex tirrenġa u jirrenġalek. Kultant jgħidlek in bad inġiblek il-bqija, ma jiġi qatt imma.
Ma jewwix.
Il-bqija, ma tistenna li għandu jsir hekk u għandek taħdek dak il-mod.
Taħseb li anke fl-edukazzjoni tidħol din il-ħaġa?
Iva, anke fl-edukazzjoni tidħol ukoll iva. U dispiċini jekk ngħid li tant tidħol f'kollox, jien naf meta titkellem magħhom fuq il-Pakistan kien kellu ħafna nuri ta' ħafna tipi, fosthom pereżempju kien laqwa teams li jeżistu fil-hockey, per eżempju, u Pakistan, jew
fil-hockey,
mhux fil-cricket.
Amerikani,
ma min jintgħażel għall-hockey kien it-tfal tal-ministri u t-tfal, allura bibinduna kemm l-affarijiet. Umma arranġati.
Juan Kemin kien imur jistudja barra, ben iżir brutto, studjat Oxford, u ġeja mill familja.
Sinjuri kbar, għandek 15% kolla studjaw Oxford, ġifiri, 15% tal-Pakistan, it-tfal tagħhom jistudjaw l-Ingilterra. Inkredibli.
Xin il-bażi tal-ekonomija tal-Pakistan?
Il-bażi tal-ekonomija tal-Pakistan hija l-tessutu, it-tessuti, l-dana, il-textiles, u plus hija metu anku ma hija droga. Allura qed nitkellmu dwar droga mhux bil-fors biex tittuża bħala droga, qed tittuża anke bħala farmaceutika, farmaċija, eċetera, ġifieri imma tara kemm tara għajnejk tara meliqi ta' l-opium poppy per eżempju, bellezza sa terġa' ċertu punt, ma tara kwantità enormi. Il-Pakistan huwa ħafna minnu ċatt u allura isek qed tara l-baħar, u tara l-baħar se kemm tara x-xefaq. Ek tara l-liqi tal-popis fil-Pakistan, dak il-mod.
Il-Pakistani, barra meta jiċċelebraw, meta jiġġieldu, kif juru li jiġġieldu, verament? Ma jkellmu xi xulxin, ma jiġġieldu xi ħaġa.
Nek jiġġieldu ridu joqtlu. Ġieli dawn huma nies kalmi. Paċenzja enormi, għat maħat ismaħħom jgħajtu. Meta kienu jittet nismaw l-ilna l-Maltin nitkelmu kienu jgħiem jgħidu n-nafu xiex kontu għat t-ġildu. Dejjem, ġivu għad jgħad jgħad nitkelmu dwar
l-naf.
Anka dwar l-omelija tal-ħat li ġej, jgħina u l-fadal iħor, ġivu għad jgħidu n-nafu għafri kontu għat t-ġildu. Ġivu għad għumma kalmi bizzejet li jitkelmu b'dak il-mod. Però huma meta mbagħad jiġġieldu ma nafx jiġrilhom mbagħad jinbidlu kompletament u jispiċċaw biex joqtlu xulxin letteralment.
Rid tinsaqsik fuq il-problema tal-Kaxmir imma ż-żmien għadda, nirgrazzjak Fader Karm li kont magħna u jekk ilba min irid nerġgħu niltgħu bħalmin tiegħek għal programm ieħor kulturi. Insellmilkom.